Эфирде саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 25 декабрь дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта соңку бир аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган окуяларды талдайбыз. Сергек жашоо түрмөгүндө болсо, кыш айларында күчөгөн сасык тумоону үй шартында кантип алдын алса болорун айтып беребиз.
Негизгиси бул себебин билиш керек да. Анан канчадан бери температура болот. Мисалы үчүн акыркы убактар көбөйүп кетти, ушундай температурасын карабай айыл жеринде билбегендер.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Түркияда мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы 2756 киши террордук топко байланышы бар деген жүйө менен иштен бошотулду. Өкмөттүн 24 декабрда жарыяланган чечимине ылайык кызматтан алынгандардын 637 аскердик кызматкерлер, 360 жандармерия өкүлдөрү, 150 илим жаатында иштегендер, ал эми калганы университет кызматкерлери болгон. Түрк бийлиги 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетин АКШда болгондо жүргөн түрк диниячысы Фетхулла Гүлен жана анын кыймылы уюштурду деп ишенет. Гүлен болду аттарды четке аккан. Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда Гүлен кыймылына байланышы бар деген шек менен 110 миңден ашуун адам иштен айдалып, 50 миңдейи камакка алынган. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 2018 жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн жетиштүү колдоо топтогонун билдирди. 24 декабрда анын тарапкерлери элдин кол тамгаларын чогултуу үчүн Орусиянын 20 шаарында жүрүштөрдү өткөрүштү.
Мы же с вами убедились за этот год.
Башкала Москвада Навальныйга 800 адам колдоо көрсөтүштү. Орусиянын мыйзамдарына ылайык кайсы бир адам шайлоого өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катышам десе, аны 500 кишиден кем эмес мүчөсү бар демилгечи топ колдош керек болчу. Москвадагы жүрүшкө Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү байкоо салып турушту. Орусиянын башка шаарларында чогулгандар да Навальныйдын талапкерлигин көрсөтүү үчүн жетиштүү эл келгенин билдиришти. Навальный шайлоого катышарын бир канча ай мурда жарыялаган менен Орусиянын боршайкому активисттин соттулугун жүйө кылып, анын шайлоого катыша албай тургандыгын кабарлаган. Жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычын кайтаруу Кыргызстанга январдан тартып өтөт. Бул тууралуу аталган райондун акими Сонунбек Акбаралиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында ушул тапта суу сактагычтын жанында Өзбекстандын 20 чакты милиция кызматкери бар. Алар кезектешип суу сактагычты кайтарып жатат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда Орто Токой Кыргызстандын 1,5 гектар, Өзбекстандын 28 миң гектар жерин суугарат. Орто Токой суу сактагычы Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек ара сызыгынан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары калып, ага ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген. Быйыл 6 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстандагы иш сапарында суу сактагыч боюнча макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык объекти кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтөрү айтылган. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Белгисиз мөөнөткөтүлгөн макулдашууну Жогорку Кеңеш 21 декабрда 3 окууда кабыл алган. Депутат Жанар Акаев документке каршы чыгып, ал терең талданбай туруп чийки бойдон кабыл алынды деп билдирип келет. Кинорежиссер 5 март Ак Калпак күнүнүн демилгечиси Рысбек Жабиров интернетте тарап талкууланып жаткан сүрөт боюнча укук коргоо органдарынын жетекчилерине ачык кайрылуу жолдоду. Анда Жабиров Бишкектеги көргөзмөлөрдүн биринде итке кыргыз калпагын кийгизип сахнага алып чыккан сүрөткө нааразылык билдирген. Жаныбарга кыргыз калпагын кийгизүүнү кыргыз элин шылдыңдоо деп билем деген Жабиров бул кадамга баргандарды мыйзам чегинде жоопко тартууну суранган. Сынакты уюштургандар элден кечирим сурашы керек деп талап кылган. Интернетке тараган сүрөт Бишкек парк борборунда өткөн Dogs Fashion Show 2018 иттердин мода көргөзмөсүндө тартылганы белгилүү болду. Социалдык тармактын бир катар колдонуучулары муну сынга алып жатышат. Ошол эле кезде ага көп деле маани берип кереги жок дегендер да чыгат. Уюштуруучулар катышуучулардын костюмдарына жооп бербей турганын айтып, бул жөн гана сынак деген жооп кайтарышты. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз azattik.org. Узаган аптада НТС Реканамдын мүлкү камакка алынды. Сот Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду 5 миллион сомго айыпка жыкты. Дүйнөдө болсо Кытай менен Орусия АКШнын жаңы коопсуздук стратегиясын сынга алышты. Соңку бир аптадагы бул жана башка урунтуу окуя жаңылыктарды апта аналитикалык программабызда талдайбыз. Сөз Элиза Кененбаевада.
19 декабрдын кечинде Бишкектеги НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар келип, эфирди токтотуп, имаратты жабууну талап кылышкан. Сот аткаруучулар көрсөткөн Бишкектин район аралык сотунун 19 декабрдагы аныктамасында Grexton Capital Ltd деген компания, Аянт жана Trust Media деген ишканаларга доомат коюп, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап катары көрсөтүлгөн. Бирок Grexton Capital Ltd компаниясынын НТС телеканалынын мүлкүнө койгон дооматы эмнеге байланыштуу экени көрсөтүлгөн эмес. Grexton Capital Ltd'нын адвокаты Елена Демидович ал кызыкчылыгын коргогон компания бир учурда НТСК тиешеси болгон Аянт жана Траст Меди мекемелерине салган 2,357,000 доллардан ашуун инвестициясын кайтарууну көздөөрүн маалымат жыйында билдирди.
Основным кредитором стала материнская компания, это УСО Аянт.
Кредитор катары баштапкы компания Аянт жоопкерчилиги чектелген коому болгон. Бирок баарыңыздар билгендей 2010 жылы апрель айында өлкөдө массалык башаламандыктар болду. Буга байланыштуу андан айрым адамдар пайдаланып калышкан. Анын ичинде Өмүрбек Бабанов дагы бар.
Многие воспользовались, в том числе включая вот господина Бабанова.
Деген Демидович Grexton Capital Ltd компаниясынын кожоюндары катары айтылып жүргөн мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен анын өнөктөшү Сергей Костыринди тааныбай турганын билдирди. НТС телеканалынын ээси Бабановдун шайлоо штабында иштеген медиа эксперт Мирсулжан Намазалиев Grexton Capital Ltd Максим Бакиевке караштуу компаниялардын тобуна кирээрин айтып чыкты.
Бул Grexton компаниясы Сергей Костырин ошол компаниянын директору болгон. Бул түздөн түз Максим Бакиевке тиешелүү. Ошол эле Сергей Костырин ЗАО 25-й кадр анын дагы директору болгон. Пирамида менен 5-чи каналды басып алганда, андан соң НТСти 2008 жылы рейдердик жол менен басып алганда ошолордун бардыгында Максим Бакиев менен Сергей Костырин катышкан.
Деген Намазалиев Grexton Capital'дын ээси менен Минскиге барып, ким сүйлөшкөнү кызык жагдай жаратып жатканын белгиледи. Ал ортодо Grexton Capital Ltd компаниясынын кызыкчылыгын коргогон адвокат Демидовичке берилген ишеним катка Минск шаары деп көрсөтүлгөн Сергей Костыриндин колу коюлган документтин көчүрмөсү интернетке жайылды. Дүйнөдөгү бир катар медиа каражаттардын жана журналисттердин башын бириктирген уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун электрондук базасында Grexton Capital Ltd компаниясы тууралуу маалымат жок. Бирок базадан Grexton Trade Company жоопкерчилиги чектелген коому 2006 жылдын октябрь айында Кыргызстанда каттоодон өткөнүн, аны түзүүчүлөрү Костырин Сергей Александрович жана Grexton Investment Group аттуу ишкана экенин табууга болот. Британиядагы олигархтардын мүлкүн ашкерелеген Global Witness уюму 2012 жылы жарыялаган өтө жашыруун деп аталган баяндамада борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүндө катталган Grexton Capital Ltd Кыргызстандан шектүү акча которууга аралашкан компаниялардын бири экенин көрсөткөн. Ушул тапта өлкөнүн сыртында жүргөн саясатчы НТС телеканалынын ээси Өмүрбек Бабанов Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Кыргызстандык соттор Максим Бакиевдин кызыкчылыктарын коргоп калганбы? Юридикалык документтер акыйкаттык куру барак, куру сөз болуп калды беле. Башкы максат көз карандысыз жеке телеканалды жаап салуубу же тартып алуубу деп айтылат анда. НТС телеканалына байланыштуу жагдай боюнча коомчулукта талаш кызыды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мындай иштер саясатта чечим кабыл ала турган таасирдүү күчтөрдүн уруксаты менен жасалышы мүмкүн деген пикирин Азаттык радиосунун талкуусунда айтты.
Үч нерсени абдан мындай кылдат эмес мындай бир колдоно ачат да өтө орой колдоно ачат. Биринчи кезекте булар жанагы арыздануучу адамдарды кайдан жайдан ушундай бир таап алышат. Иштешип мен ойлойм ал адамдарды азыр булар өздөрү издеп жүрүп таап келди. Өздөрү гарант болду. Маалыматтык компанияны жүргүзүшөт. Ушундай болду. Бул өзүндө күнөө болчу. Ошондой деп туруп анан кийин бийликтер сотторду пайдаланат.
Ал эми юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев болсо учурдагы саясий кырдаал НТС боюнча доосу бар тараптардын сотко арыздануусуна оңтойлуу жагдай жаратып жатканына көңүл бурат.
Азыркы ситуация башкача болуп кетти. 180 градуска башкача болуп калды да. Ошон үчүн булар ошол моменттен пайдаланып атат.
Юрист Осмоналиев тескерисинче бул талашта эч кандай саясий жүйө көрбөй турганын баса белгилейт. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков НТСке байланыштуу талаштуу суроо мурдатан эле бардыгына токтолду.
Эң башы бул ВОЗ болчу, Хон деген ишкерге тиешелүү болчу. Кийин 2006-2007 жылдардан кийин бул Максим Бакиевдин карамагына өткөн болчу. Анан кандайча кайта Өмүрбек Бабановдун карамына өткөнү бул вопрос мурунтан эле бар болчу.
Депутат Момбеков белгилегендей, 2010 жылдагы инкылаптан кийин эмне үчүн улутташтырылбай калган деген да маселе чыкты. 20 декабрда телеканалдын мүлкү катталып, камакка алынды. Телеканалдын башкы директору Жайнак Үсөн уулу компаниянын банк эсептерине чектөө коюлбаганын жана анын кызматкерлери кадимки тартипте иштеп жатышканын билдирди. НТС телеканалына байланыштуу эл аралык уюмдар дагы тынчсыздануусун билдирди. Human Rights Watch уюму демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошу керек. Ага жол жок десе Freedom House уюму телеканалдын мүлкүн камакка алганы үчүн кыргыз бийлигин сындады. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 19 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду 5 миллион сом айыпка жыкты. Судья Айбек Эрнис уулу ал жаза чегерүүдө депутаттын мурда соттолбогонун, туруктуу жумушу жана жашаган жери бар экенин эске алынып, эркинен ажыратпай турган чечимге келген. Бул иш боюнча айыпталып жаткан эсеп палатасынын мурдагы кызматкери Жусуп Иманалиев 10 жылга эркинен ажыратылды. Эскерте кетсек, Иманалиев 2013 жылдан бери абакта отурат. Анын адвокаты Медет Талиев буга чейин абакта отурганы дагы эсепке алынаарын, Иманалиев болжол менен жарым жылдан кийин эркиндикке чыгып калышы керектигин түшүндүрдү. Барат Юкс компаниясынын жетекчиси Германиянын жараны Али Юкселдин кылмыш мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жаза жоопкерчилигинен бошотулуп, аны менен кошо үй мүлкү конфискациядан чыгарылды. Алмамбет Шыкмаматов сот өкүмүнө макул болбой, доо арыз менен шаардык сотко кайрыла турганын айтып чыкты.
Тергөө, прокуратура, сот бир команда экени дагы бир жолу көрүнүп калды. Анткени ошол тергөөнүн уятын чыгарбаш үчүн Индира Рыспаевнанын туура эмес иш козгогонун жокко чыгарбаш үчүн сот алардын абийирин жап жанагындай жымсалдап күнөөлүү деп койду. А чындык орносо мен эч кандай күнөөм да жок. А жерде кылмыштын составы эмес, предмет деп коет. Өзүнүн кылмыш жасоонунда жок жерде.
Шыкмаматовдун жактоочусу Чынара Жакупбекова эгерде Бишкек шаардык соту депутатты актабаса, Атамекен фракциясынын лидери депутаттык мандатынан ажырай турганын белгиледи.
Закон, если вступит в законную силу, мы приговор вас. Сразу Мамбетов решает все.
Бир жыл мурун башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматов менен Барат Юкс компаниясынын жетекчиси Али Юксел жана 2011 жылы эсеп палатасынын кызматкери Жусуп Иманалиевке кылмыш кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча иш козгогон. Аларга 2011 жылы өз ара сүйлөшүп алып эсеп палатасына кызматтык автоунаа сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Бирок Шыкмаматов бул айыптарды четке кагып ишти саясий куугунтук деп баалап келет. Шейшембиде Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышындагы Атамекен фракциясынын депутаты Карганбек Самаковду Бишкектин Октябрь райондук соту 10 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алынды. Ишкер баштаган бир нече адамга 2008 жылы Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып тагылган. Сот Дамирбек Назаров жаза чегерүүдө Самаковдун 2015 жылдан бери үй камагында жатканын эске алды. Үй камагындагы 2 күн абактагы 1 күндүк жазага тете деп эсептелет. Ошондой эле 2010-2011 жылкы мунапыстарга ылайык Карганбек Самаковдун абак мөөнөтүн 3 жылга чейин кыскартты. Самаков менен кошо анын уулу Кванычбек Самаков, санаалаштары катары айыпталган Эрнис Койчуманов, Урмат Нурдинов, Авай Таштанбеков, Аликбай Сариев да 8 жылдан кесилишти. Сот бул иш боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди 10 жылга эркинен ажыратууга өкүм чыгарды. Бул кылмышка тиешеси бар деп айыпталган парламенттеги Бир Бол фракциясынын мүчөсү экс-премьер-министр Игорь Чудинов менен мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиевдин ар бирине 5 миллион сомдон айып пул салынды. Айыпталуучулар соттун чечимин жогорку инстанцияга арызданаарын билдиришти. 2016 жылдын май айынан бери тергелип келаткан иште саясий буйрутма деп баалагандардын бири, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Эсенгул Исаков, тескерисинче ошол маалда жогорку кызматтарды ээлеген Игорь Чудинов менен Искендербек Айдыралиев жазадан оңой кутулду деп соттун чечимин сындады. Бишкек шаардын тегерегиндеги жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев узак мөөнөткө соттолгон. Ал Самаковтордун ишин жабууга убада берип, алардан 100 000 доллар пара талап кылган деп айыпталган. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 18 декабрда АКШнын президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегия жарыялады. 68 барактан турган жаңы документтен мазмунун чечмелеген Трамп анын администрациясы даярдаган стратегия реализм принципине негизделерине токтолду.
Our new strategy is based on a principle realism.
Биз Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрүн коркуткан шылуун режимдерге туш келүүдөбүз. Биз террористтик уюмдарга, трансулуттук криминалдык топторго, дүйнөдө кыйначылык менен кара санатайлыкты жайылткан башкаларга туш болуп жатабыз. Биз ошондой эле атаандаш державаларга, Орусия менен Кытайга кабылуудабыз. Алар АКШнын таасирине, баалдыктарына, байлыгына чакырып таштоону көздөшөт. Биз алар жана башка мамлекеттер менен мыкты өнөктөштүк орнотууга умтулабыз. Бирок ар убакыт улуттук кызыкчылыктарды коргоо жолу менен.
Президент Трамп АКШнын стратегиясы биринчи рет экономикалык коопсуздукту да улуттук коопсуздук катары таанып жатканын баса белгиледи. АКШнын жаңы стратегиясында Кытай менен Орусия, Америка анын кубатына, таасирине, кызыкчылыктарына чакырык таштап, Американын коопсуздугуна жана бакубаттыгына шек келтирүүгө аракеттенет деп эскертилген. Эркин Европа Азаттык радиосунун эл аралык баяндамачысы Мерхат Шерипкан атаандаш катары бул эки өлкө Америкага реалдуу коркунуч жаратпай турганын белгилеп, оболу бул жерде геосаясий кызыкчылыктар турганына басым жасайт.
Ол Кытайда өтө карсылас, биздин жообуз деп жарыяласа да, Кытайга барганда Кытайдын башчысы Си Цзиньпин менен сүйлөшкөндө бул жерде мүлдөм башка сөздөр айтылды. Кытай менен жумуш иштөөгө болот, Кытай менен аракеттенүүгө болот, Кытай менен өтө жакшы карым катнашта болууга болот жана келишүүлөргө биз даярбыз деп жумшайып жибергендей болду. Демек, бир жагынан ал Ресейди карсылас деп жарыялап отур жана Америка Курама Штаттарынын мүдөлөрүнө жана анын кызыгуучулуктарына каршы амалдар жасап жатыр деп айыптагандай болду. Бирок сонда да биз Ресей менен карым катнаш жасоого даярбыз деген.
Вашингтондун жаңы документинде ошондой эле биз Борбор Азия өлкөлөрү менен терроризмге каршы аракеттерге колдоо алыш үчүн аймакта иштөөгө кепилдик алуу максатында кызматташабыз деп айтылат. Саясаттануу илимдеринин доктору Эмиль Жураевдин көз карашында Ооганстан менен Пакистандагы экстремисттик жана террористтик топторго каршы күрөштө Вашингтон Борбор Азиянын көмөгүнө таянат.
Өзгөчө Афганистан боюнча сүйлөгөндө стабилдүүлүк жана коопсуздук террорго каршы турууда ошо мүмкүнчүлүктөрүн жөндөмдүү дүүлүктөрүн күчөтөбүз деп айтышкан.
Апта башында жарыяланган АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Кытай менен Орусия Кошмо Штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Бээжин Вашингтондун жаңы стратегиясын ачууга алдырган жалааны камтыган кансыз согуш маанайында жазылган документ деп сындады. Өлкөнүн тышкы иштер мекемеси Кытай эч качан бирөөнүн эсебинен өнүккөн эмес, бирок эч качан өзүнүн мыйзамдуу кызыкчылыктарынан баш тартпай турганын билдирди. Өз кезегинде Москва Вашингтондун жаңы стратегиясынын империялык мүнөзүнө басым жасап, Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШ Орусияны өз коопсуздугуна коркунуч катары көргөнүн Москва кабыл албай турганын белгиледи. Сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жайылган сасык тумоодон көбүнчө жаш балдар жабыркоодо. Эти ысыган балага үй шартында кандай жардам бериш керек? Алдыда сергек жашоо түрмөгү, микрофондо Бактыгүл Чүнөбаева.
Акыркы маалыматтар боюнча кышкы сасык тумоо менен ооругандардын саны декабрь-январь айында кескин көбөйүүдө. Ал арада сасык тумоологондордун 95% жаш балдар. Баланын дене табын, үй шартында чүрүүнүн жолдору тууралуу алдыда айрым жаңылыктардан кийин сөз болот. Британияда 2 айлык баланын жүрөгү алмаштырылды. Ымыркай Чарльз Даусвейт сол жүрөктүн гипопластикасы деп аталган сейрек тубаса кемтик менен төрөлгөн. Анын дарты апасы кош бойлуу кезде эле 20-чы аптада ультраүндүк текшерүүдө билинген. Төрөлөрү менен дароо реанимацияга алынып, 5 жума доктурлардын көзөмөлүндө жаткан. 11 ирет жүрөк жана кан тамырларына операция жасалгандан кийин анын жүрөгүн толук алмаштыруу зарыл экени аныкталган. Британияда жүрөк доноруна кезекте тургандардын саны 6,5 миңден ашуун болгонуна карабай, Даунсветке донор 2 апта деле табылып, 9 сааттык операциядан кийин жүрөк алмаштырылды. Операциянын ийгиликтүү ишке ашканын Ньюсвик басылмасы кабарлады. Жүрөгү алмаштырылган ымыркай эми өмүрүн акырына чейин тийиштүү дары дармектерди ичип турушу керек. Жашы 85-ден улуу аялдар өзүлөрүн бактылуу сезишет. Англияда жасалган илимий сурамжылоодо абышкасы каза болуп калган. Жашы 85-ден улуу аялдардын психикалык саламаттыгы эркектердикине салыштырмалуу 16% жакшы экени аныкталды. Жашы улгайган сайын эркектердин акыл саламаттыгы аялдардыкына караганда мокой баштайт. Бул тууралуу Лондондук патшалык коллеж маалымдайт. Картаң аялдар үй тиричилик менен көбүрөөк алектенгендиктен депрессияга түшпөйт. Кызыгы абышкасы тирүү кары аялдардын ичинде депрессияга учурагандар көп катталган. 8000 киши изилдөөгө алынып, аларга бактылуулук, депрессия, сарсана, уйку өзүнө болгон ишенимге байланыштуу 12 суроо берилген. 16 жаштан 24 жашка чейинки аялдардын психикалык саламаттыгы эң төмөнкү деңгээлде болуп чыккан. 24-төн 34-кө чейинкилердин 24% акыл азабын көп тартарын айтса, 85 жаштан улуу аялдардын 14% гана мындай багытта даттанган. Данияда кытайлыктар органикалык балдардын кургак сүтүн абдан көп өлчөмдө сатып алып жатканын Reuters кабарлайт. 2017 жылы Данияда мурдагыдан 2 эсе көп кургак сүт сатылган. Даниядагы сүт чыгаруучу Arla Food компаниясы быйыл айрыкча кытайлыктардан суроо талап өтө көп болгонун маалымдайт. 2008 жылы Кытайдагы наристелердин кургак сүтүнөн уулуу заттар чыгып, 6 бала чарчап калгандан кийин кытайлык ата-энелер сүттү чет элден сатып алууга умтулушууда. Мындай талаптан улам Даниядагы кургак сүттүн баасы да кескин жогорулады. Уйкусу бузулган аялдарда тукумсуздук уктоосу жакшыларга салыштырмалуу 3 эсеге жогору болору аныкталды. Бул багыттагы изилдөөнү Тайвандагы Тайпей улуттук госпитали жүргүздү. Окумуштуулар боюна бүтүрүүнү каалаган аялдар уйкусуна да дыккат мамиле жасап, эрте жатып, эрте турусу керек дешет. Илимий изилдөөгө 16718 аял 2000 жылдан 2010 жылга чейин катышты. Уйкусу бузулган аялдар жикилер репродуктивдик жактан эмес, кан басымдын начар болуусу, холестеролду сиңирүү, өпкө оорулары жана бөйрөк дарттарынан да чукул экени аныкталды. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпидемстанциясынын маалыматына караганда Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү. Эпидемияга кабылгандардын көбү 14-кө чыга элек жаш балдар. 2018 жылдын январь айында бул оору абдан күчөрү күтүлүүдө. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу оорулгандар 4,8 эсеге азайган. Грипптин этиологиялык структурасын аныктоо үчүн Бишкек шаардык Кара Суу, Ысык Ата райондук ооруканаларына реактивдик вирусологиялык лабораториялар уюштурулду. 300 медициналык кызматкерге сасык тумоологон адамдар менен иштөө көрсөтмөлөрү үйрөтүлдү. Жогоруда айтылгандай, гриппке чалдыккандардын көбү жаш балдар болгондуктан, алардын дене табынын көтөрүлүп түшпөй коюуда чоң көйгөй болууда. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасына таңкы саат 4-тө уулунун дене табы 39-40 түшпөй кайрылган Бегай тумоо күчөп пневмонияга айланганын айтат.
4-күнчү күн болуп калды го, бүгүн биринчи аябай эме болуп чүчкүрүп, пышкырып, чимкирек агып баштаган оору. Андан кийин эме кылдык, ошол күнү кыска-кыска аябай эме кургак жөтөл болду. Тынбай таңыткыча жөтөлгөнүнөн эртеси поликлиникага барганбыз, барсак дарыларды жазып берген бизге. Эме ОРВИ деп ал дарыларды, бирок температурабызда бар болчу, биз поликлиникага баргандачы бизде температура болуп атат десек, жок, азырынча силердики ОРВИ грипп эле болуп атасыңар, инфекция, силерге антибиотик кереги жок деп антибиотик жазган эмес. Андан кийин кайра бизди 2 күн катарынан түнү менен температурабыз 39.9 чейин жетип, такыр эме түшпөй койду, дарыларга ибупрофенге да түшпөй койгондон анан бизге кайра телефондон ошол эме биздин дарыгерибиз эмени жазып берген. Азимак деген антибиотикти, сироп, суспензия антибиотик. Ал антибиотикти ичсек да такыр температурабыз түшпөй 40 чейин жетип атканынан анан биз түндө тез жардамга чалып эме сурадык, консультация алдык, эмне кылалы, кайка баралы, же сиздер келип алып кетесиздерби десек, бизде эмеге инфекционный больницага баргыла, ошол жактан силерди карап, эмне дары ичип атканыңарды көрүп, анан эме кылып берет деди. Биз түнкү таңкы саат 4-тө келгенбиз бул жака. кечээ келгенбиз, таңкы саат 4-тө келсек, ошондо деле эмеле кишилер бар экен, очередь. Таң аткыча жан тынбай эле прием кылып атыптыр. Анан келсек, место жок болуп, орундуктар жок деп бизди коридорго жаткырган. Коридордо мустак коридорлор көп бала. Ыйлап орундар аз, орундар жетишпейт. Аябай азыр күбүрүс болоттур.
Бул оорукананын директору Гүлжигит Алиев чындыгында кайрылгандар көп болуп жатканын, орусу күчөп, дем ала албай реанимацияга түшкөндөр да бар экенин айтат. Кайрылгандардын 95% жаш балдар экенине да токтолду.
Значит, азыр бүгүнкү күндө биздин ооруканада сасык тумоо менен кайрылгандардын саны, биздин ооруканага жаткандардын саны азыр бүгүнкү күндө 216. Эгерде кечээ күнү биздин ооруканада 227 адам кайрылга турган болсо, ошонун ичинен 79 адам ошол жана курс мүнөздөгү сасык тумоо оорусу менен кайрылып, алардын ичинен 42 биздин ооруканага жаткырылды. Реанимацияга түшүп калгандар болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин реанимация бөлүмүндө 12 адам жатат. Алардын ичинен 11 ошол жанагы сасык тумоо оорусу менен курс мүнөздөгү сасык тумоо оорусу менен келип жаткандар жана өтүшүп дем алгандар, кыйналып жаткандар, алардын 5-ү биз аппарат менен дем алып жатышат.
Тумоологон баланын дене табын түшүрүүдө ата энелерде бир топ суроону жарап жатканда жагдайлар маалым болду. Адатта температурасы 38-ден өткүчө балага парацетамол тобундагы дарыларды берүү керек эмес дешет адистер. Бишкектеги номер 6 бейтапкананын педиатры Айдай Урманова бул багытта
балдардын температурасын туура түшүрүш үчүн 38.5 болгондо түшүрүш керек. Ата энелер 37 градус температура болгондо эле түшүрсүн жолун издей башташат. Мисалы, парацетамол, ибуфен, нурофен сыяктуу жарапонижающийлерди берип, бул чоң жаңылыш. 37.5 температура болгондо үй шартында комнаталык температура суу менен денесин обтирание кылып, жидкостьтен көбүрөөк берсе туура болот
деген оюн ортого салды. Азыркы учурда дүйнөлүк саламаттык уюму нускамасы менен баланын температурасын дароо түшүрүүчү анальгин же димедролдун кошулмасын ийне менен сайганга тыюу салынган. Ушундан улам тез жардам чакырган ата эне менен дарыгердин ортосунда бир топ түшүнбөстүктөр келип чыгууда. Кыргыз Славян университетинин медицина факультетинин окутуучусу, Орусиянын педиатр академиги Калыбек Мыкыев бул кошулманын бир убактарда өтө көп баланы сактап калганын эскерет.
Эми бул бизде азыр заман өзгөрүп атпайбы? Азыр баардык нерсенин баары жаңыланып атат. Ушу жаңы стандарт лечение келген. Биз деле Кыргызстан дүйнөсү боюнча эки жака эме кылып турабыз да, анан кийин Всемирный стандарт ВОЗдор боюнча анал күн лимедрол дегенди токтоткон. Бирок эми ачыгын айтканда бул дарылар убагында абдан жакшы эффективный, ушунча сонун таасир берген дарылар болгондо, азыр деле мен ичип атышат да эмне себептен эме болуп калды. Эми бул дүйнөсү боюнча өзү өзгөрүлүп атат, ошон үчүн айла жок ошого кетип атабыз да.
Ошондой эле профессор Этис хан балага туура жардам көрсөтпөсө кесепети кандай болоруна да токтолду.
Азыр балдардын көбү эле 37 болсо деле 38 айтпаңыз, суудоро кетет, көп тиреп талма сыяктуу болуп кыйналып кетип атпайбы? Ал мээге жаман да, аракет кылган жакшы. Эми анын биринчиден себебин билиш керек да, эмне үчүн этип кетти, көтөрүлүп кетти. Ошон үчүн ата энелер өздөрү деле ошо окуп эме кылыш керек. Анын вирусу болуп атат азыр сезон, анан башка оорудан болуп аткандыр температура. Айтыш кыйын да, эми үй шартында жардам берүү биринчи. Үйдө ар бир эле ата эне эти чыганда түшүрө турган дарыларды аптекадан барып алып койсо болот да. Жана ибуфен, парацетамол свечалар болот безопасныйраак да. Ошону салып анан баланы кичине ачып суюктукту көбүрөөк берип, чай с малиной, жидкость сууну көбүрөөк ичирип тердетиш керек да. Анан бирок негизгиси бул себебин билиш керек да. Анан канчадан бери температура болуп атат. Мисалы үчүн акыркы убактары көбөйүп кетти, ушундай температурасын карабай айыл жеринде билбегендер, ошонун себебинде бала эсин жоготуп, ал мээге зыян келтирет да, анан сознаниясын жоготуп, очок мозгу деп коет, мээ шишип кетүүнөн кийин каза болуп калгандар да көп болуп атат да, үйүндө кармап көп. Эми 38-ден ашкандан кийин, 38-6-дан ашкандан кийин эти сыган түшүргөнгө аракет кылыш керек да.
Урматтуу агарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Сунуш пикирлерди фейсбуктагы Сергек Жашоо баракчасы менен 0550-532-555 ватсап номуруна жиберсеңиз болот. Оорубаңыз.
Биз ушул менен азаттыктын жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кийинки жарым саатыбызда сизди залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган атайын берүү күтөт. Студияда Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер.
Декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы, саламатсыздарбы? Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биздин радионун архивине жазылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. Келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95-жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ушул учурдагы Брюссель Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездери өз тилиндеги Азаттык радиобуз элге башты белгисиз убагында ушундай катташып, сыртка барганда Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силер келип бирден кадимкилеп кадиреси күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мен адегенде ушул мына ушул жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болдуго деп да ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керек го деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошо Брюссельдин мына Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камданып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. Бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошонун өзүн жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес жанагыдай бир укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт өкүмдай тыйылбады. Ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери эми Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана доор өзгөрүлдү. НАТО ушул кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолотпой ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат, жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушул НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жанагы мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондо бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип, ар кимиси өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошонун бир формасын тапса, биз мына бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалын айта бергенде эмне кажат? Элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчыгы жок. Бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе. Биринчиден жумушсуздук. Жаштардын баары жумуш таппайт, эмселеп жүрөт. Алардын күнү эмне болот? Алардын күч кубаты, акылы эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мына мектептердин абалы. Ана айтып жүрөм көрүнгөн жерден. Мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга ушул мүмкүнчүлүк бар.
95 жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай Кыргызстан демократиялуу жолдо өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократияда керек болсо ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүк берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек. Ошого жумшалыш керек баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да коомдун арасын, элдин арасын, мамлекетти да билдирет. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз. Биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, ортак парламент түзүп, чогуу чараны иштесе чөлкөмдөгү баардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Мына биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан Ар күнүбүз азыр өз өзүбүз менен ушайлекпиз так. Ошол эйфориядан кетелекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар. Башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүн эле баягы үйүндөгү оокат менен гана алек. Ал эми муну жалпы бир идеология аны кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун орток парламент, орток дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошол окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы замананын бетин ачып берер беле деген ойдомун. Бирок дагы айтайм, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар, анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бир катар чыгармалары Кыргызстандан мурун чет жактарда окурманын таап, далай тилдерге которулуп, кызуу талкууга алынып кетчү экен. 95-жылы жазуучунун Тавра Кассандры же Кассандранын эң тамгасы романы жарык көрүп, чет тилдерде чыга баштаган. Ал чыгармасында жазуучу адамдарга кыямат кайымды сырткы күчтөр эмес, адамдын өзүнүн ички карама-каршылыктары алып келерин эскерткенин өзүнөн уксак.
Мен бир гана нерсени ушу айтмакмын, азырынча роман өзүнүн мындай жолун таптоо деп турам. Мында дүйнөлүк аренадан өзгөчө немистердин арасында Германия, Швейцария, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө, анан кийин муну Японияда уже чыгып бир топ ошол кеп сөзгө ээ болуп атат, дагы башка жерлерде которулуп атат. Россиянын өзүнөн чыкты орусчасы так. Вот азырынча эми айтарым, бул албетте өтө мен үчүн обочо жаңыча жазылган чыгарма, мурдагыларга окшобогон, таптакыр тиешеси жок сыяктанган нерсе. Вот анткени ушул мен ушу Европага барып, анан кийин жана перестройкадан кийинки болгон окуяларды көркөм каражаттар аркылуу ушу айтууга аракеттендим элем. Бирок эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, жазуучунун өз эрки эмнени жазса. Эми бирок ушул азыркы ушул ойлоп камданып турган жаңы чыгармаларым, алар кайра өзүбүздүн ушул чөйрөгө тиешеси, түздөн түз эле ушул өзүбүздүн кыргыздын турмушуна тиешелүү. Бул түгөнгүс сапаттар, жамандык менен жакшылык, тазалык менен арамдык, ал адамдардын арасында жүрө турган касиеттер так. Ошонун тегерегинде болгон ой жүгүртүү. Кыскача айтканда, сырттан эч кандай күч мына Кудайга ишенгендерди ошону ойлонуш керек, ишенбегендерди ойлош керек. Сырттан адам баласына карама каршы турган эчтеке жок. Табигатта колунда азыр так эмне алса. Эгерде ушул түлкү адамдын өзүнүн арасында, өзүнүн ичинде гана карама каршы күчтөр бар, ошолор зыян келтириши мүмкүн.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Колдо бар алтындын баркы жок дегенди мен далай ирет чет жактарда жүргөндө башка элдердин өкүлдөрү мага кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов, анын чыгармалары тууралуу айтып бергенде чындап ынандым. Прагада мага коңшулаш жашап калган жапониялык мектеп мугалими, кокустан Германиянын Нюрнберг шаарынын көчөсүндө маектешип калган немис инженери, тажик кесиптешим Айтматовдун каармандарын куштарлана сүрөттөп беришкенде, жазуучунун чыгармалары кыргыздарга гана эмес, жалпы адамзатка тийиштүү маданий мурас экенине ишендим. Айтматов айрыкча Германияны өзүнүн экинчи адабий мекени деп санаган. Себеби бул өлкөдө анын бардык чыгармалары немис тилине которулуп, айрымдары окуу программасына да киргизилген экен. Кээ бир адабиятчылар Атыгүл Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тилинде чыккан китептерине караганда немис тилинде басылып чыккандары алдаганча көп деп да айтып жүрүшөт. Мына ушул китептерди жаштайынан окуп, кийин жазуучунун өзү менен таанышып калган немис режиссёру Маркус Хелчилге сөз берсек, аны менен Жаңыл Жусупжан маектешкен.
Nobody in Europe, they don't know why is Kyrgyzstan a country for its own.
Европада Кыргызстандын Казакстандан башка мурдагы советтик жумурияттарынын айырмасын билишпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун китебин окуганда ал кайсы өлкөдөн экенин билебиз. Анын китебин окуганда Кыргызстанда жашоо батыштагыдан бөлөк экенине күбө болобуз. Бирок адамдар баардык жерде бирдей. Кыргыздар да биз сыяктуу эле кыйынчылыктарга туш келишет, сүйүшөт, күйүшөт, айрымдарына ишенсе болот. Башкалары калп айтышат, ойношот, күлүшөт, оо дүйнө салышат. Айтор, аларда биз сыяктуу эле экен.
Маектешибиз Чыңгыз Айтматовдун жарыяланган акыркы чыгармасы болуп калган Тоолор кулаганда деген китебин кайсы бир деңгээлде автобиографиялык чыгарма деп эсептейт.
I think he was disappointed. He was very disappointed about the way Kyrgyzstan.
Менимче Чыңгыз Айтматов турмуштан көңүлү калды. Кыргызстандын көз карандысынан кийинки өнүгүүсү аны катуу өкүткө салды. Горбачевдин кайра куруу мезгилинде баары көз карандысынан азалашкан. Мына биз эркинбиз, баары жакшы жагын өнүгөт. Адам укуктарына ишенебиз деп ойлошкон. Айтматов да Кыргызстандан жаңы жашоо башталат деп ишенген. Бирок менимче ал батышта эл мындан көп жыл мурда кетирген каталарды кыргыздардын кайталап жатканына өтө өкүнгөн. Алардын жапайы капитализмди тутуп, тарыхы маданиятын унутуп калганына кабыргасы кайышкан. Анын акыркы чыккан китеби мына ушундай өкүнүчкө каныккан. Китепти окуганда баштан аяк анын Горбачевдин мезгилиндеги үмүттөрү акталбаганын, адамдар жакырланып, акчанын артынан түшүп калганына күйүтүн сезебиз.
Айтматовдун чыгармаларынын көбүн немис тилине Фридрих Хитце которгон. Жазуучунун Тоолор кулаганда аттуу китебин да Хитце которгон экен. Маркус Хелчилдин сөзү боюнча котормочу чыгармадагы өкүнүч менен кайгынын тереңдигине өтө таасирленген болушу мүмкүн. Себеби Хитце китептин акыркы сүйлөмүн которуп бүтүп, чекит койгондон кийин отурган жеринен көз өткөн экен. Бирок немис режиссёру Айтматов алыста жүрүп, өз мекениндеги кырдаалга өтөрө терс көз караш менен караган болуш керек деген күмөн оюн да ортого салды.
When I came to Kyrgyzstan, I didn't see that so hard, you know, because under the really it's okay that you see that the people run after the money, but not all the time and not every.
Мен өзүм Кыргызстанда болгондо баары эле жаман эмес экендигин көрдүм. Туура тоголок тыйынын артынан тоголонгондор бар, бирок дайым эле баардык эле кыргыздар ошентип калган жок да. Бирок реалдуулук деген турмушта жок нерсе, ал биздин акыл оюбузда гана жашайт. Бул Айтматов көргөн чындык болчу. Мен конок катары башканы көрдүм. Балким ал сыртынан туруп турмуштун эң өкүттүү жактарын көбүрөөк көргөн, кантсе да жакшы бир топко келди. Анын үстүнө өкмөттүн ичине ичи чыккан жок, коррупция башка нерселерди көргөндө көңүлү калган болушу керек.
Кыргызстанда аялдар тууралуу фильм тартууга ниеттенген мюнхендик режиссердун пикиринде Айтматов өз мекениндеги абалга кайгырып гана тим болбостон өзү да кандайдыр бир салым кошкусу келген, бирок өлкө бийликтери аны оолак кармоого умтулушкан.
He wanted to be more asked, you know, he wanted to be more confronted with the government and to discuss invited to.
Менимче ал менден кеңеш сурашса, өкмөт менен ачык айрым сүйлөшсөм, талкууларга чакырышса деп ойлогон. Бирок бийликтер анын эл менен жакындашуусун каалаган эмес. Аны алыстагы атактуу аксакал жазуучу катары пайдаланып, Европага аратчы болушу менен чектеп келген. Ошол эле мезгилде Айтматов саясатчы эмес, жазуучу болчу. Жаштайынан канчы сапты көрдү. Атасы сталиндик репрессияда өлгөн, бирок ал саясатчы эмес, адеп ахлакты ойлогон адам болгон. Айтматовдун мурдагы чыгармалары анын канчалык адеп ахлакты бийик туткандыгын көрө алабыз. Бул өтө жашырылган, бирок сезип турасың. Анан биз чоң Кыргызстанды кыдырганда ал элин, жерин канчалык жакшы билери, канчалык сүйөрү көрүнүп туруучу, мурдагы китептеринен да анын өз элине терең суй урмат сезилчи. Ошондуктан ал чыгармаларды окуган адам да Кыргызстанды сүйүп калчы.
Германиялык кинорежиссер убагында Чыңгыз Айтматов менен жеке өзү жолугуп маектешкен Маркус Хелчил менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
12-декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынан, анын ой-пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 90-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковтордун үйүнө тез-тез барып турчу экен. Меймандос эки илимпоз менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. Азыр эми 90 жашка карап калган бельгиялык жубайлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген. Ушул маекти тыңдайлы.
Дело в том, что моя супруга занималась его творчеством.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурда эле анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковдун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70-жылдары өзүмдүн студенттерим менен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Его талант, но его философия.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким, эмне үчүн мындай болуп калды, ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын. Күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Мен да учурдан пайдаланып Голды айымга Чыңгыз Айтматовчасынан Алтынай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голды Бланков Скардан.
Чыңгыз Айтматовду окуу жеңил эмес, себеби ал адамдарды ойлонууга мажбурлайт. Адамдар болсо ойлонгонду каалашпайт, а жазуучу аларды ойлонууга аргасыз кылат.
Укмуштуу жубайлар Кылым каартар бир күн романында маңкурчулуктун маңызы укмуштуудай ачып берилгенин, Чыңгыз Айтматовдун каармандары жалпы адамзаттык персонаждар экенин баса айтышты. Мен обол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында этнографиянын элементтери жокко эсе, жазуучунун көңүл чордоонунда дайыма адамдын иш дүйнөсүнүн абалы, жүрүм туруму, психологиясы турат. Каармандарды бир улутка байлап коюу мүмкүн эмес деген оюмду айтсам, сөз учугун Жан Бланков улантты.
Бири экинчисин жокко чыгарбайт. Бардык улуу жазуучулар улуттук жана универсалдуу болушкан. Улуу француз адабияты жөнүндө ойлонолучу. Француздарда улуу жазуучулар көп. Алар аябай эле француз, аябай эле улуттук жана аябай эле универсалдуу. Буга типтүү мисал Виктор Гюго. Ал абдан француз, абдан улуттук жана абдан эле универсалдуу.
Менин оюмча 20-кылымда жашаган жазуучуларды 19-кылымда же андан илгери өткөн калемгерлер менен салыштырып болбойт. Деген менен сиздер Айтматовдун масштабы боюнча кайсы жазуучулар менен салыштырат элеңиздер?
Карл Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Чыңгыз Айтматов башкаларга такыр окшобогон жазуучу. Аны англис, француз, немис жана башка элдердин улуу жазуучулары менен салыштырып болбойт. Рас, алар бири-биринен аябай эле айырмаланып турушат. Бирок аларды бириктирген нерселер бар экенин тана албайбыз.
Чыңгыз Айтматов абдан маанилүү проблема манкуртизм тууралуу биринчи болуп жазды. Биз баарыбыз өткөн тарыхын билбеген болочокку манкурттарбыз.
Манкурт Чыңгыз Айтматовда өзгөчө кейипкер. Манкурт казактар менен кыргыздардын легендасы. Адамдардын өз маданияты жөнүндө унутуп калганы батыш адабиятында бөлөкчө тарзда жазылган эле. Бизди, окумуштууларды, маданият адамдарын, интеллектуалдарды бул маселе баарынан көп тынчсыздандырат. Кечиресиз, тарыхчы катары айтсам, манкуртчулук жалпы Борбор Азия үчүн эмес, кыргыздар үчүн эмес, биз батыштыктар үчүн да 21-нчи кылымдагы эң чоң аламат. Жаш муун өз маданияты жөнүндө дээрлик эч нерсе билишпейт. Бул Бельгияда оор коюп эле көрүнүп турат. Мунун өзү таң калыштуу. Анткени манкурттар менен эмнени кааласа ошону жасаса болот. Мен Чүй университетинде 2 ай түрдүү предметтерден, анын ичинде культурологиядан дарс окудум. Менин биринчи лекциямда 30 студент болду. Алардын көбү кыргыздар эле. Экинчи лекцияга 20 студент, үчүнчү лекцияга 10 гана студент келди. Мен ректорго кайрылып, студенттер кайда кеткенин сурадым. Ал студенттерин чакырып, эмнеге белгилүү окумуштуунун культурология боюнча лекцияларына барбайсыңар деп сураса, биз болочок менеджерлербиз. Бизге культурологиянын кереги жок деп жооп бериптир алар. Мен оордумда кулап кала жаздадым. Кудай урбадыбы? Мына манкуртчулук, мына көкмөйлүк.
Вот манкуртизм и полный идиотизм.
Чыңгыз Айтматовдун брюссельдик достору, Илимпоз жубайлар Бланковтор менен Амирбек Азам уулу маектешти. Заманыбыздын залкар жазуучусу, ойчул Чыңгыз Айтматов өзү сүрөттөгөндөй, ал өз чыгармачылыгында турмуш чындыгын эпикалык формада баяндоо багытын тандаган. Айтматовдун ошол багыты, стили, жазуучулук дарамети 160-тан ашуун тилдерге которулуп, ошончо элдин кызыгуусун жаратты, көңүлүнөн түнөк тапты. Жакында Айтматов тууралуу англис тилинде китеп чыкканы турат. Ал китептин автору, америкалык изилдөөчү Джефф Лили, Чыңгыз Айтматов дагы эле Кыргызстандын улуттук символуна, сыймыгына, брендине айлана элек деп айрым сунуштарын айта кетти эле. Бүгүнкү атайын берүүбүздү ошол сунуш менен аяктасак.
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азыр да кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучуңардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын Шекер айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп, атайын жазууларды орнотуп, биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепти, Каракол Айтматовдун таятасы салган үйдү, Бишкекте анын баскан жолун, чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек. Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула. Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла. Ысык Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган, Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлмө ачып, ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен ата бейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагымда жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Берүүбүздүн соңунда раматылык жазуучу Казат Акматовдун бир жыйында айтканы эсиме түштү. Айтматовдун сымын шаарга, көчөлөргө, окуу жайларына бергенден майнап чыкпайт. Анын китептерин басып чыгарып, балдарга, жаштарга окутушубуз керек. Алып жазуучу элдин эсинде чыгармалары аркылуу гана сакталып калат деген эле. Кыргыз элин, турмушун, мүнөзүн, жашоо философиясын дүйнөгө тааныткан жазуучубуздун чыгармалары кыргыз коомчулугу тарабынан кеңири окулуп, талкууланып турушун тилек кылабыз. Биз раматылык жазуучу Казат Акматовдун демилгесин колдоо максатында биз жыл бою Азаттык радиосунан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, өмүр баянына, каармандарына арналган атайын берүүлөрдү, макалаларды чыгарып турууну максат кылып турабыз. Бул атайын жарым сааттык берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.